No niin, alamme tämän raamattutuntimme. Onhan teillä kaikilla raamatut esillä. Ja ensimmäisen Timoteuskirjeen kohta sieltä esillä. Näillä raamattutunneilla meillä on opettajana Karl Mantti Zorn, jonka suomen kirja täksi päiväksi on suomennettu. Mutta häneltä on myöskin ilmestynyt useita muita kirjoja, ja eräs niistä on tämä. Se on saksankielinen ja siinä kannessa lukee vom Hirtenamt, eli paimenvirasta. Ja hän käsittelee tässä kirjassa pastoraalikirjeet ja sen ohella myöskin vielä kirjeen Filemonille. Ja tämä kirja on sikäli erikoinen, että kun se käsittelee tätä paimenvirkaa, niin se käsittelee samalla myöskin melkein kaikki ne ongelmat, joita meillä viime aikoina on esiintynyt. Olen saanut tämän kirjan Karl Mantti Zornilta, jolla oli sama nimi kuin hänen isoisällään. Ja tämän kirjan sain vuonna 1963 elokuussa, kun pirin Jumalan palveluksen hänen, siis tämän täksipäiväksi kirjoittajan pojan pojalle New Jerseyssä Yhdysvalloissa. Ja nyt sitten kummasti tämä tuli esille minun kirjastostani ja olen sitä sitten kääntänyt ja yritän selittää nyt tämän kirjan mukaan tätä ensimmäistä Timoteuskirjettä. Molempia Timoteuskirjeitä ja Tiituskirjettä sanotaan pastoraalikirjeiksi, koska ne sisältävät kauttaaltaan apostolien opetusta siitä, kuinka on toimittava julkisessa saarnavirassa. Timoteus oli erää pakanan ja hurskaan juutalaisen poika Lystrasta, Lykaoniasta. Hänen isänsä oli kreikkalainen. Hänen äitinsä taasen oli juutalainen ja hänen nimensä oli Eunike. Hän oli hurskaan Loiksen tytär. Timoteus oli lapsesta lähtien saanut opetusta pyhässä raamatussa. Ja hänet oli saatettu uskoon apostoli Paavalin toimesta Jeesukseen Kristukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että Timoteus oli ollut kyllä uskova lapsesta lähtien, koska hänelle oli Jumalan sana opetettu. Mutta apostoli Paavali oli opettanut sitten hänet tuntemaan sen, että vapahtaja on jo tullut. Ja että hän on Jeesus Kristus, joka meidän edestämme on syntimme sovittanut. Sitä tarkoittaa se, että hän oli tullut kristityksi apostoli Paavalin toimesta. Ja hän oli saanut sitten myöskin pyhän kasteen luonnollisesti. Apostoli valitsi hänet apulaisekseen, kun apostoli tuli toisen kerran Lystraan. Hän seurasi apostolia tämän lähetysmatkoilla. Siitä Raamattu kertoo, ja auttoi häntä Herran työssä. Hän oli siis hyvin tärkeä henkilö kristikunnan alkuhetkinä auttamassa sitä, että kristinusko pääsi leviämään. Apostoli lähetti hänet perustamiinsa seurakuntiin, ja hän myöskin lähetti hänet sitten Efesoon. Efeson seurakuntahan on vähässä Aasiassa, taka oli siellä ja nykyisen Turkin alueella. Ja Efesossa Timoteuksen tehtäväksi tuli toimittaa vaikeita asioita. Apostoli käski häntä viipymään siellä ja kirjoitti, että hän myöskin itse toivoi pian pääsevänsä sinne. Efesossa oli hyvin vaikea tilanne. Sillä siellä oli ilmaantunut harhaoppeja. Timoteuksen tuli nousta niitä vastustamaan ja samalla varjella itsensä niiden viettelyksiltä. Hänen oli myös järjestettävä Efesossa julkiset seurakuntavirat. Hänen tulisi ylipäänsä opettaa ja johtaa seurakuntaa, johon apostoli antoi hänelle ohjeita. Tämä on tämän kirjeen pääsisältö lyhyesti sanottuna. Kirje näyttää kirjoitetun vuonna 64 apostolin ensimmäisen ja toisen Rooman vankeuden välissä. Menemme nyt yksityiskohdittain tähän ensimmäiseen lukuun. Ja luen siitä kaksi ensimmäistä jaetta. Paavali, Kristuksen Jeesuksen apostoli, Jumalan meidän vapahtajamme ja Kristuksen Jeesuksen meidän toivomme käskystä Timoteukselle, oikealle pojalleen uskossa. Armo, laupeus ja rauha Jumalalta isältämme ja Kristukselta Jeesukselta Herraltamme. Jumala oli uskonut Paavalille apostolin viran. Se oli annettu 12 ennalta valitun apostolin tehtäväksi. Heidän asianaan oli viedä evankeliumi maailmaan. Siksi Paavali vetoaa Jumalan nimenomaiseen käskyyn. Ilman sitä hänellä ei olisi voinut olla tätä pyhää apostolin virkaa. Huomaa, että itse Jumalaa sanotaan tässä tekstissämme meidän vapahtajaksemme. Jumala on lähettänyt meille vapahtajan Jeesuksen Kristuksen. Ja Jeesus Kristus on täysin yhtä Isän kanssa. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainosyntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Tätä varten apostolit olivat siis työssään. Sitä varten Paavali saarnasi Efesossa. Jumalalla on meitä kohtaan vapahtajan mieli. Se on suuri lohdutus. Ja Jeesusta Kristusta sanotaan meidän toivoksemme, koska koko kristillinen toivomme suuntautuu häneen ja täyttyy hänen kauttaan. Heille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanoiden keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus, Kristus teissä, kirkkauden toivo, sanotaan Kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Timoteus oli apostolin oikea lapsi. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että hänellä oli oikea usko. Hän oli uskossa apostolin lapsi, ei siis fyysisesti, lihallisesti. Apostoli oli synnyttänyt hänet evankeliumin sanalla. Autuas on se saarnaaja, autuas se, joka on uskossa, aito apostolin lapsi. Näin apostoli tervehtii Timoteusta, armo, laupeus ja rauha Jumalalta isältämme ja Kristukselta Jeesukselta Herraltamme. Armo, laupeus, rauha. Tässä on kolme suurta käsitettä yhdestä suuresta pelastuksesta. Armo on kaiken pelastuksen horjuttamattoman luja perimmäinen syy. Laupeus. Katsohan, tämä on Jumalan armahtava sääli meitä kurjia syntisiä ja kuoleman lapsia kohtaan. Ja rauha. Kaikki sota on nyt päättynyt. Meille voitetuille on lahjoitettu hymyilevä rauha Kristuksessa. Armo, laupeus, rauha tulee Jumalalta Isältä, jonka iankaikkisesta tahdosta tämä lepää yllämme ja joka nyt on meidän Isämme. Huomatkaa siis, että tämä on se evankeliumin keskeinen totuus, jonka Jumala tahtoo meidän jokaisen tuntevan. Ja joka tulee jokaisella paimenella olla mielessään, kun hän julistaa Jumalan sanaa. Jumala on rakkaus, ja paimenen tehtävä on levittää tätä rakkautta. Se tulee Jeesukselta Kristukselta, joka on saanut aikaan tämän armollisen, sydämellisen armotahdon ja joka on meidän rakas Herramme tahto. Kun apostoli toivottaa tätä armoa, rauhaa ja laupeutta, niin kysymyksessä ei ole toivotus siihen tapaan, kuin me saatamme sanoa hyvää huomenta, hyvää iltaa tai muuta vastaavaa, tai sanota hyvää jatkoa, vaan tämä on sellainen toivotus, joka samalla vaikuttaa myöskin sen kuulijoissa sitä, mitä se toivottaa. Jumalan sana ei ole tyhjä sana, vaan se on vaikuttava sana. Ja tämä tervehdys oli armon, laupeuden ja rauhan lahjoittamista Timoteukselle. Kaikki apostolinen Jumalan sana antaa todella, mitä se sanoo ja tarjoaa ja haluaa. Ja se haluaa sitä, että se otetaan uskossa vastaan ja luottamuksessa siihen sanan voimaan. Ja Zorn sanoo tästä, kristitty, tartu heti armoon, laupeuteen ja rauhaan ja ota vastaan. Tällainen tervehdys koskee näitä kaikkia kristittyjä ja sinuakin. Eikö apostolien kirjeessä tervehditä kaikkia kristittyjä aivan vastaavalla tavalla? Nyt apostoli puhuu siitä, mikä oli Timoteuksen ensimmäinen tehtävä Efesossa. Hän puhuu siitä, että hänen tuli vaikuttaa voimakkaasti ja nimenomaan lujana uskossa harhaopettajia vastaan. Ja luen nyt tästä jakeet 3-7. Niin kuin Makedoniaan lähtiessäni kehotin sinua jäämään Efesoon käskeäksesi, etteivät opettaisi muita oppeja, eivätkä kiinnittäisi huomiota taruihin ja loputtomiin sukuluetteloihin, jotka saavat aikaan ennemmin riitoja kuin rakentavat Jumalan huonetta uskossa. Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omasta tunnosta ja teeskentelemättömästä uskosta. Muutamat ovat hairahtuneet niistä pois ja kääntyneet puhumaan turhia, tahtoen olla lainopettajia, vaikka eivät ymmärrä, mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät. Kun Paavali oli lähtenyt Makedoniaan, hän oli halunnut kehottaa Timoteusta jäämään Efesoon ja pysymään siellä. Mitä tarkoitusta varten? Lähinnä kieltämään eräitä Efesossa esiintyviä harhaopettajia, jotka halusivat olla kristittyjä, etteivät opettaisi toisin kuin evankeliumi opettaa. Niinpä Paavali kehotti Timoteusta nyt pysymään Efesossa ja hoitamaan tätä tehtävää. Millaisia nämä harhaopettajat olivat? Mikä oli se harhaoppi, jota he toivat? Mihin harhaopettajat suuntasivat mielensä ja mitä apostoli sanoo taruiksi ja loputtomiksi sukuluotteloiksi, oli ehkä tuona aikana esiin nouseva ja myöhemmin eri systeemeihin muodostunut harhakuva, lukemattominen muotoinen ja korkeimmasta jumaluudesta alaspäin aina aineellisuuteen asti ja sitten päinvastoin aineellisesta ihmisestä ylöspäin aina jumaluuteen asti. Tiedetään historiasta, että siihen aikaan oli erittäin laajalle levinnyt ja vahingollinen niin sanottu gnostilaisuuden harha. Gnostilaisuus nimitys tulee sanasta gnosis, joka kreikassa merkitsee tietoa. He siis olettivat, että he tietävät asiat paremmin kuin apostolit. Ja he opettivat asioita, jotka eivät pitäneet yhtä Raamatun kanssa. Mutta he ajattelivat kuitenkin olevansa lainopettajia, siis Raamatun lainopettajia, ja uskoivat siinä olevansa aivan oikeassa. Mutta nämä tarut ja sukuluettelut, joista apostoli puhuu, saavat aikaan riitakysymyksiä, mietiskelyä, aivan turhaa tutkimista ennemmin kuin parannusta Jumalaan uskossa, ennemmin kuin jumalallista taloudenhoitoa uskossa ja oikean parannuksen vaikutusta ihmisissä. Siitä oikeaa jumalisuutta ja oikeata uskoa eivät palvele tuollaiset hourekuvat, vaan päinvastoin vahingoittavat. Niinpä Timoteuksen tulisi sen takia vakavasti kieltää näitä harhaopettajia. Ei ainoastaan, etteivät opettaisi toisin kuin evankeliumi opettaa, vaan myös, etteivät suuntaa mieltään näihin taruihin ja loputtomiin sukuluotteloihin. Sillähän käskyn pelastusopin päämäärä, jota Jumala on käskenyt suuressa armossaan saarnata, joka tulee vastaan, on, kuten hän sanoi, rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omasta tunnosta ja teeskentelemättömästä uskosta. Jumala haluaa suuressa armonsa vakavuudessa ihmisen uskovan sydämestään teeskentelemättä vapahtajaa Jeesukseen Kristukseen ja omistavan sen kautta hyvän oman tunnon ja pyhän hengen puhdistavan sydämen ja niin rakastavan Jumalaa ja lähimmäisiä. Näin Jumala käskee armossaan opettamaan ja tätä seuraamaan. Tästä harhaopettajat olivat langenneet pois. He olivat harhautuneet pois siitä opissa ja opetuksessaan oman sydämensä asenteen tähden, antautuessaan noille harhakuvitelmille, kun he olivat täysin kääntyneet pois evankeliumista aivan tyhjään ja hyödyttömään lörpöttelyyn. Nyt näytetään, mikä harhaoppi oli kysymyksessä, jonka nämä harhaopettajat toivat. Se oli tyhjää ja hyödytöntä lavertelua. He halusivat näet olla lain opettajia, kuten sanotaan Raamatussa, eli Raamatun mestareita. He opettivat, että kristittyjen oli ennen kaikkea välttämätöntä pitää Mooseksen laki ja sen lisäksi seurata monia muita lain määräyksiä ollakseen oikeita kristittyjä. Lyhyesti, he olivat juutalaiskristittyjä, jotka olivat harhautuneet. He väittivät ja opettivat, ettei apostoleilta saatu kristillisyys ollut vielä saanut riittävää täydellisen kristityn asemaa. Lisäksi mukaan tarvittiin korkeampi tieto ja paljon korkeampi siveellinen ankaruus täydellisyyden saavuttamiseen. Tulemme havaitsemaan tämän tarkastellessamme vielä tätä ja muita pastoraalikirjeitä, mutta niihin emme nyt mene näihin muihin. Mutta Zorn sanoo näin. Tämä lailla kiihottaminen astui harhaoppina erityisesti esiin. Sitä apostoli sanoo tyhjäksi ja hyödyttämäksi lörpöttelyksi. Hän lausuu, etteivät nämä harhaopettajat itse ymmärrä lainkaan, mitä he laista sanovat ja mitä he yksityiskohdissa siitä niin uskaliaasti väittävät. Tämän ilmiönhän me olemme todenneet omassa keskuudessamme. Ne, jotka ovat eri kannalla, he ovat lain kiihottajia. Heillä on kiihkeä mieli sen asian puolesta, mitä he väittävät. He väittävät tuntevansa Jumalan lain, eivätkä kuitenkaan tunne. Nyt menemme seuraaviin jakeisiin 8-11. Joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omasta tunnosta ja teeskentelemättömästä uskosta. Ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhaajille, haureellisille, miesten kanssa makaaville miehille, ihmiskauppiaille, valehtelijoille, valansa rikkojille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan, autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti, joka on minulle uskottu, sanoo apostoli Paavali. Koska tämä lailla kiihottaminen oli varsinainen harhaoppi, jota vastaan Timoteuksen tuli nousta, niin apostoli puhuu nyt laista. Jumalan Mooseksen kautta antamasta laista. Mehän tiedämme, että laki on hyvä. Laki on hyvä itsessään. Viime mainittu asia on kuitenkin totta vain, kun lakia käytetään oikein sille kuuluvalla tavalla, eli sitä käytetään Jumalan sanan tahtomalla tavalla. Niinhän Raamatussa sanotaan. Lain vertauskuva on tuli. Laki on hyvä vaikutukseltaan, kun sitä käytetään oikein. Siitä tulee kuitenkin pelottava, kun sitä käytetään väärin, jolloin se vaikuttaa kuolemaan. Mutta lakia käytetään oikein vain silloin, kun opettaja tai kuulija antaa totuuden määrätä itseään opissa ja uskossa, tietäen ja kiinnittäen huomionsa siihen, ettei lakia ole pantu vanhurskaalle. Tämä meidän tulee käsittää tarkasti, sanoo Zorn. Tämä voi olla yleisesti lausuttu, aivan yleinen totuus. Vanhurskasta, se joka tuntee tarkoin sen, mikä on oikein ja noudattaa sitä, ei koske yksi asia. Edellä kerrottu, rangaistusuhan sisältävä vaativa laki. Tämän käsittää jokainen, mutta on selvää, että apostoli kohdistaa tämän Mooseksen lakiin ja kristittyihin. Hän näet puhuu niistä, jotka haluavat olla kristityille lain opettajia. Me sanoisimme pastoreille. Vanhurskailla apostoli tarkoittaa kristittyjä. Missä määrin kristitty on vanhurskas? Kristityistä puheen ollen käskyhän on saavuttanut päämääränsä. Kristityllä on vilpitön usko. Hyvä omatunto, pyhän hengen puhdistama sydän, ja hän rakastaa Jumalaa ja lähimmäistään. Kristitty on vanhurskas Jumalan edessä, pyhän hengen vaikuttavan todellisen ja teeskentelemättömän uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Sen kautta ja siitä puheen ollen hän pitää lain voimassa, Roomalaiskirje 3.28. Sen kautta ja siitä puheen ollen se on Roomalaiskirje 3.31. Pyhä henki on antanut hänelle Jumalan lait niiden merkityksen mukaisina ja kirjoittanut ne hänen sydämeensä, niin ettei kenenkään tarvitse enää opettaa hänelle niiden merkitystä, kuten hebrealaiskirjassa sanotaan. Hän tietää, mikä on oikein ja mikä on hyvää Jumalan edessä ja toimii sen mukaan. Hän rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiään puhtaasta sydämestä ja hyvällä omalla tunnolla ja vilpittömällä uskolla ja antaa sellaisen rakkauden antaa merkityksen kaikelle tekemiselleen. Niin jokainen tosi kristitty on vanhurskas. Koskeeko sellaista kristittyä vanhurskaus edellä kuvattuna rangaistusta vaativana ja kirouksella uhkaavana lakina? Varmasti ei, sanoo Zorn. Eikö tätä huomaa jokainen? Mutta jokainen ajatelkoon tätä huolella, olkoon opettaja tai kuulija. Vanhurskasta varten laki ei ole olemassa. Vanhurskalle ei ole lakia pantu. Mutta kenelle laki on pantu? Epävanhurskalle. Varmasti niin. Laki on pantu, jos sitä ei ole pantu vanhurskalle, niin se täytyy olla pantu epävanhurskaalle. Apostoli kuvaa nämä epävanhurskaat ja katsoo heistä puhuessaan molempiin lain tauluihin, mutta ilman käskyjen järjestystä. Epävanhurskaat ovat laittomia, jotka eivät alistu millekään laille. Tottelemattomia, jotka eivät alistu millekään Jumalan järjestykselle, vaan jotka haluavat elää omien halujensa mukaan. He ovat siis jumalattomia ja synnintekijöitä, epäpyhiä ja epähengellisiä, jotka arkailematta käyvät käsiksi jopa isänsä ja äitinsä, tappajia, huorintekijöitä, poikien häpäisijöitä, ihmisvarkaita eli orjakauppioita, siis pahimpia varkaita, valehtelijoita, valansa rikkoja ja niitä, jotka tekevät sellaista, mikä on tervettä, oikeaa, puhdasta oppia vastaan, nimittäin vastoin evankeliumia, ja joka ei sovi yhteen evankeliumin ja sen hedelmien kanssa, ja joka on vastoin evankeliumin vaikuttamaa vanhurskautta. Epävanhurskaat ovat siis epäuskoisia, jotka hylkäävät evankeliumin, joka on tuotu heille, ja pakanoita, jotka eivät tiedä mitään evankeliumista. Lyhyesti sanoen, epävanhurskaita ovat kaikki ne ihmiset, jotka eivät ole saatetut evankeliumilla pyhän hengen oppiin ja kuriin. Kaikki nämä ovat tarkalleen sellaisia, kuten apostoli kuvaa heidät tässä ja esimerkiksi roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. He kaikki ovat juuri sellaisia, eivät kaikki kuitenkaan karkeissa teoissa ja samalla laajalle ulottuvissa häpeällisissä teoissa. Kaikki kuitenkin siltä osin, että heissä on ituna halu häpeällisten tekojen harjoittamiseen. Tämän voit havaita todeksi omassa vanhassa ihmisessäsi, jos olet rehellinen. Näille epävanhuskaille on laki pantu. Näitä varten laki on olemassa. Tähän asiaan menemme vielä tarkemmin, ettei meille jää asiasta väärää käsitystä. Miksi ja mitä varten on näin? Haluamme ensiksi puhua pakanoista, jotka eivät tunne evankeliumia. Näillä pakanoilla ei ole myöskään lakia, Jumalan Mooseksen kautta antamaa ja ilmoittamaa lakia. Tosin he tekevät luonnostaan jossain määrin lain ilmoittamia tekoja, ja ovat siis itse itselleen laki. Siten he näyttävät, että lain vaatimat teot on jossain määrin kirjoitettu heidän sydämiinsä, koska heidän sydämensä todistaa heille, ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät ja puolustavat heitä, kuten roomalaiskirjassa puhutaan. Mutta he eivät tunne syntiä, omaa syntiään, sitä, mikä varsinaisesti todella on syntiä, heidän koko olemuksensa kietoutunutta vihollisuutta Jumalaa kohtaan ja kapinaa laissa ilmaistua Jumalan tahtoa kohtaan. He eivät tunne sitä, mitä tosiasiallisesti heihin kätkeytyy, nimittäin tuota pahaa himoa, joka suuntautuu jyrkästi Jumalaa ja hänen tahtoa vastaan. Synti on samalla kuollut heissä. Toisin sanoen he ovat syntisiä ja he tekevät syntiä paljoakaan ajattelematta. Jos synnin tekeminen on aivan karkeata ja mieletöntä, silloin heidän sydämensä muistuttaa heitä ja heidän omatuntonsa syyttää heitä ja he kauhistuvat erityisesti synnin ajallisia seurauksia ja ehkä myös Jumalan vihaa. He eivät kuitenkaan ajattele sitä, että he tieten tahtoen haluavat tehdä syntiä Jumalaa vastaan. Usein he ovat yhteiskunnallisesti kunnollisia, hyvää tahtovia, rakastettavia, rakkaudellisia ihmisiä ja eläimiäkin kohtaan, anteliaita ja uskovat Jumalan pitävän heitä vanhurskaina, sikäli kuin he edes ylipäänsä ajattelevat Jumalan vihaa ja sitä, että heidän täytyy pelastua. Mitä pelastus sitten heille olisikaan? Niin synti on heissä kuollut. Heille on laki pantu. Heitä varten laki on olemassa. Heille tulee saarnata lakia. Lailla tulee osoittaa heille, mitä on synti, mitä heidän oma syntinsä todellisuudessa on. Kun nyt laki tulee heille, niin mitä tapahtuu? Toisin sanoen, kun heille tulee laki siten, että he tulevat tarkkaaviksi ja havaitsevat, että heitä koskee todella se, kun laki kiinnitetään heidän mielensä päälle kuin palava sytyke käden päälle. Niin mitä silloin tapahtuu? Kuule, mitä Pyhä Henki sanoo. Synti, oma syntisi, on syynä lain käskyn ja kiellon rikkomiseen. Se herättää kaikenlaisia pahoja himoja juuri käskyä ja kieltoa vastaan. Ja silloin synti tulee eläväksi. Silloin synti näyttäytyy sellaisena kuin se todella on, nimittäin vihollisuutena Jumalaa kohtaan ja kapinana laissa ilmaistua Jumalan tahtoa vastaan. Siis ylemmäärin synnillisenä, sellaisena, joka vaikuttaa kuoleman ja kadotuksen juuri lailla, jota vastaan synti on perusteiltaan. Niin laista tulee synnin tuntemus, oikea synnin tunteminen. Niin suljetaan jokainen suu, joka haluaa kerskata omasta vanhurskaudesta Jumalan edessä. Tulee selväksi, että koko maailma on syyllinen Jumalan edessä ja langennut Jumalan rangaistuksen alle. Sen tähden ja sitä varten laki on pantu pakanoille ja on olemassa heitä varten, että se pitää saarnata heille. Juuri sitä varten Jumala haluaa lain olevan, että se vaikuttaisi tämän epävanhurskaissa. Jumala, pyhä henki on määrännyt, jotta kun evankeliumi nyt tulee ja evankeliumin myötä pyhä henki ja evankeliumin saarnan tulee olla heti lainsaarnan ohella, että se löytäisi synnin tuntemista ja tekisi tämän tuntemisen todella katumuksen sisältäväksi ja että evankeliumi antaisi heti Jeesuksessa Kristuksessa iankaikkisen Jumalan lohdutuksen. Tämä on Jumalan armollinen tarkoitus, kun hän käskee saarnata lakia pakanoille. Laki on olemassa niitä epäuskoisia varten, jotka hylkäävät heille tuodun evankeliumin. Nämä ovat pahempia epäpainotuskaita kuin pakanat, koska heillä on evankeliumin tuntemusta ja sen ohessa myös lain tuntemusta, ja koska pyhän hengen voima on siten astunut heidän luokseen. Kaikkein pahimpia epäuskoisia ovat ne, jotka ovat olleet uskovia, mutta ovat uskosta langenneet, sillä he eivät ole ainoastaan torjuneet luotaan pyhän hengen voimaa, vaan koettuaan sitä itsessään ovat karistaneet sen itsestään. Nyt kaikkia näitä varten on laki olemassa, jotta Jumala antaisi heille mielenmuutoksen niin, että he tulevat tuntemaan totuuden. Hyvä kristitty, epävanhuskas, sellainen, joksi apostoli epävanhuskaan kuvaa, on sinua niin lähellä, että se on oikein, että se on sinun toinen minäsi. Se on sinun vanha ihmisesi, synti, joka sinussa asuu. Sinun vanha ihmisesi on kokonaan sellainen, joksi apostoli kuvaa epävanhuskaan. Tämä kaikki pahuus on läsnä, itää ja versoo sinun vanhassa Aadamissasi. Lue, mitä apostoli sanoo Aadamista roomalaiskirjeessä 7. luvussa. Niinpä laki on olemassa myös sinun vanhaa ihmistäsi varten. Niin täytyy vanhan Aadamisi tähden, joka myös sinussa ja kaikissa kristityissä asuu, saarnata lakia teljeksi ja ohjeeksi, jotta tätä vanhaa petoa voitaisiin jossakin määrin kahlehtia. Laki tulee saarnata myös peilinä niin, että vanhan Aadamin vääryys ja epävanhuskaus näkyisi kokonaan ja täydellisenä. Se tulee saarnata telkenä, ettei vanha Aadamisi viettelisi sinua tekoihin, jotka eivät miellytä Jumalaa ja jotka hän on kieltänyt, tai veisi sinua itse valittuihin tekopyhiin tekoihin, jotta kaikkien muiden kristittyjen tavoin tuottaisi päinvastoin esteettä evankeliumin hedelmää ja todellisessa katumuksessa ja uskossa Jeesukseen, Kristukseen palvelisi pelottomasti Jumalaa koko elämäsi ajan pyhyydessä ja vanhurskaudessa, joka on Jumalalle otollista. Laki on siis pantu epävanhurskaille, ja se on heitä varten olemassa. Ja kun sitä käytetään näin epävanhuskaisiin, sitä käytetään oikein, niin kuin Jumala haluaa sitä oikein käytettävä. Mutta laki ei ole olemassa vanhurskaita varten. Apostoli sanoo, lakia ei ole pantu vanhurskaalle. Nyt on tärkeää, että erotamme tässä kristityssä uuden ja vanhan ihmisen välillä. Uudelle ihmiselle ei ole lakia pantu. Mutta meidän vanhalle Aatullemme se on todella pantu. Apostoli sanoo siis, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle. Olemme jo havainneet, keitä vanhurskaat ovat. He ovat tosi kristittyjä. Jos siis opetetaan, että laki olisi pantu kristityille, koskisi ja sitoisi heitä, silloin ei käytetä lakia oikein, eikä opeteta laista oikein. Silloin myöskään hyvä laki ei ole hyvä kristitylle. Apostolihan sanoo, laki on hyvä, kun sitä käytetään oikein. Jos seurakunnan opettaja saarnaa, että laki on pantu kristityille, jotta he tulisivat sen pitämällä ja muita määräyksiä noudattamalla kristillisyydessään täydellisiksi ja Jumalalle otollisiksi, niin sellainen opettaa toisin. Toisin kuin evankeliumi opettaa. Se opettaa evankeliumia toisin kuin apostolit sitä saarnasivat. Se haluaa kääntää kristityt toiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole toinen evankeliumi, se ei ole mikään evankeliumi. Se saattaa kristityt hämmennyksiin ja vääristää Kristuksen evankeliumin. Sellainen tuo väärän opin, haraoppisten harhan. Efeso on sitä, Paavali tässä torjuu. Väärää oppia on kahdenlaista. On sellaista väärää oppia, jonka omaksuessaan kristityt voivat säilyttää kuitenkin vain uskauttavan ja autuaksi tekevän uskon. Sellainen väärä oppi on esimerkiksi reformoitujen väärä oppi kasteesta ja ehtoollisesta. Mutta on myös väärää oppia, jonka yhteydessä vanhurskauttava ja autuaksi tekevä usko ei voi säilyä, mikäli kristityt sen omaksuvat. Sellainen väärä oppi on kerettiläisyyttä sanan todellisessa merkityksessä. Sellaista väärää oppia on myös se opetus, että laki olisi pantu kristityille, olisi olemassa heitä varten ja koskisi ja sitoisi heitä. Mikäli kristityt omaksuvat sellaisen väärän opin, se tuo heille kuoleman. Sillä se tuo kristityt jälleen lain alle, ei yksinomaan lain ohjauksen ja opetuksen alle, joka on heiltä otettu pois, vaan myös lain vaatimuksen ja sitten lain kirouksen alle. Silloin kristityt pyrkivät lain täyttämisellä pätemään Jumalan edessä, olemaan vanhurskaita Jumalan edessä. He ovat siis langenneet pois Jumalasta. Tämä lailla kiihottaminen oli siis se turmiollinen harhaoppi, jota Timoteuksen tuli asettua vastustamaan Efesossa. Tällaisen ohjauksen ja opetuksen apostoli antoi hänelle autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaan, joka hänelle oli uskottu. Evankeliumissa, jota apostolit saarnasivat, asuu autuaan Jumalan kirkkaus, joka on ilmestynyt Jeesuksessa Kristuksessa. Hyvin tärkeää tässä on ymmärtää siis se, että laki on pantu epävanhurskaalle ja että meidän vanha ihmisemme on epävanhurskas. Mutta uusi ihminen on vanhurskas, sillä sen hyväksi on luettu Kristuksen vanhurskaus ja sellaisena se on Jumalan edessä täysin pyhä. Ja uudelle ihmiselle lakia ei ole pantu.